nu klo kande weden ko. Jehova do suru to jona siu. Beto ataka koto lewe koto ho asili to yi ninivu eme. Jehova do nu peido to jona si do. Eni yi ninivu, bok bakpa nu ye do. Ye do na huzu kwezin zan eton. Amon jona si kondito awa devo sese kwe. E biyo toji huwe kwe ta sisi edeme, bodido. Kwe nu e toji huwa do huwa jie yo. Jahon da hode be, bo khesi jet toji huwa kunta le chi. Ye hode se to vodun ye ton le, bodo. E te u nu loka do jijewe. Kuto me on, jona si do nu ye do. Ye uwe esin. Ndo hi honu nu e Jehova do mablo ewe. Mi so mi yito huwa me, bonu jahon na note. Toji huwa kunta le bada yin jona si to huwa me a. Amon, e dodo yido dan blomo. E ye yin to huwa me kuto e yo, jahon note. Jona si mondo e minaku. E e do huwa si an sanji yiwe yo, e hode se to Jehova. Ene gudwa, Jehova se wevi da hodo koto. Wevi yo mi jona si, amon e ka hui ya. Do wevi yo si home on, jona si hode, bodo. Ntakpa, boda se ton nu e wepi nu. Jehova tiyo alo jona si ji. Do kwe vyo sin kome, nun asan aton. Bo ene gudwa, e blobo kwe vyo ton jona si do, a ikinba kukuji. Do Jehova hwle jona si utwa, ene ko khle do, e konsona yi nini vwoe ya. E o, Jehova le donu jona si do, eni ditoton. Dinton, jona si setonu. E iton, bo donu menyanya ene le do. Do asan kane gudwa, ena sukundonu nini vw. E domo gudwe yo. Numado nukundeje. Nini funu le dotwe, po kusu kwezinzan iton. Akosu nini futon donu tokuntando. Mi yiro ma ou, po kusu jijon. Boya, e sona su kumiton doa. Kwe nwe, Jehova modo mele kusu jijon yo, e so su kundonu nini vwa. E ma so su toho si kundoa yo, e venu jona si taon. Le tame kwenkwede, Jehova do su ulu, bo kunu bla ou nu jona si. Amo, jona si kunu bla ou nu tokun nini vuton oa. E yon wa o, e ton si toho ome, bo yi junjon atinde sa, bo jenu hondoji. E ne gudu o, atin oku, bo jona si sin home. E ne uwa Jehova do nino, ake ya nu atin lo hu nini vunu le. Nkunu bla ou nu ye, bo yi kan, e teji e kana swa ido. Tokun nini vuton hoa kwe ta unhu atin alo kwa debu. Akulu non do suru to miu, do e jodo me debu ni toa. E nyon wa, e jodo me bi ni mo ali, bo le kosi nu yanyan wiwa kuto. Pia we ka we mata aton, we wafo tene. Nu kambio le. E tele Jehova ka plon jona si. E ten we ka jona si e, ka si hu plon mi. Jona si we mata nu konton, we wafo nu konton, jia we mata e ne, we wafo wedopon.